Ғайсәне ҡәбергә салу. Ғайсә жымға көнні жан берді. Яһүдләр гәүдәләрне шимбә көнгә хачта ҡалдырырға теләмәделәр, чөнки ул шимбә бөйөк бәйрәм көнө иде. Шуңа күрә алар гәүдәләрне хачтан төшерергә рөхсәт сорап Пилат янына керделәр. Идарәченең рөхсәтен алғаннан соң ғәскәриләр килделәр дә тизрәк үлсеннәр өчен теге ике юлбасарының балтыр сөйәкләрен сындырдылар. Ғайсәнең инде үле булуын күреп, аякларын сындырмадылар. Әмма ғәскәриләрнең берсе аның қабырғасына сөңге белән чәнчеде, һәм ярадан қан белән сүл сарқып чыкты. Бұларның һәммәсе яһүдләрнең изге язмаларында әйтелгәнчә булды. Аның һичбер сөйәге сынмас, һәм алар үзләре шәнишкән затка карарлар дейелгән иде анда. Шуннан соң Пилат янына юғары киңәшмә ағызасы, күренекле һәм бай кеше Ариматайлы Юсуф килде. Яһүдләрдән ҡурҡҡанға күрә, Ғайсәнең шәкерте булыуын ул йәшереп йөрҙе. Әлеге Юсуф идарәше Пилаттан Ғайсәнең гәүдәсен хачтан төшерергә рөхсәт сорады, һәм Пилат аңа ризалыҡ бирҙе. Юғары киңәшмә ағзаларының берсе, бер ваҡыт төнлә йәшәртен генә Ғайсә белән очрашҡан Никәдим исемле кеше үзе белән зур-зур сауытларда хуш исле сумаламайлар алып килгән иде. Яһүдләрнең көмө яласы буенча алар Ғайсәнең гәүдәсен хуш исле майлар сеңдерелгән кәфенгә урадылар. Ғайсә хачка кадакланган урыннан яҡында ғына бер баҡша булып, анда ҡыяны шыҡып ясалған, әле һич кемнең мәйете салынмаған ҡәбер мәғәрә бар иде. Йосиф белән Никәдим Ғайсәнең гәүдәсен шунда урнаштырып, мәғәрә ауызын зур бер таш белән томалап ҡуйдылар. Шимбә көнне баш руханилар белән ҡанун белгечләре идарәше Пилат янына килеп, Ғайсә хаҡында былай дип әйттеләр. Әфәнде, теге ялғаншының сүзләре искә төштө. Ул бит, өч көннән мин үледән тереләшәкмен дип әйткән иде. Шулай булғач, өч көн дауамында ҡәберне сақларға әмер бир. Юғисә төнлә шәкертләре килеп, аның гәүдәсен урлап китәрләр дә, соңыннан халыҡҡа ул үледән терелде дип сөйләп йөрерләр. Һәм бу соңғы ялған беренчесеннән яманыраҡ булыр. Рөхсәт алғаннан соң алар ҡәбер янына саҡшылар ҡуйып, мәғәрә ауызын томалаған ташҡа мөһөр суғып ҡалдырдылар.